Yafa la bali kujua po mfone be jable mbupo be ya bencheng to malampu dinti yafa pa ko po la bali ntiba pegri gre ko pial len ja kwango dogu ne ke bamba bo po tfona la bali ko pial dogu ni te bamba mari teresa no yidin tie ya tonson kanu ke tana ko kormona ke tak biskim ba len kuskusi o tun len po bonchen la kal tor ke be frik ko bi yula fada je men tiba pundi ja kwango ke bamba de association tumbuwa bintun lentim chaya gem ketier bon bonchien la kle torpo bonchien la ya ben sene nyam bidon po kalma tiyan ya garpo nan la lukul dinte baba ya faves ko la bali kle tie banya ya to fala bali tiktok ni kitu akab den la jama burkina faso tingni jama tin nan tan kwankel ma yene ke nyuti ke pyanyol mbul buli timayulan yeni min suzan wobiye micro kan
Yafa, par vos poupes.
Centre S djem ko pial dogonni bendo bwangama bantiere a biskuit mbelen ya kuskuso kalitiele na kokormona litie Marie Teresa nwidi tonson karnu bayina ka yuma transformation yene lankanentier la djema la potun len ya poben sene nyam bidon pokalmati yen ya garpo ko pial len o gane len no kul far o kuarmi yen timbamban Marie Teresa nwidi yon tun len a kokormona kitier biskuit ba dan kuskus tona tuo mama wen kuni munik germain nare lingi la bali ke geneviève yonli ban yal wali la awa munira tu tankwa mo bun mo gulman kemin
ko pial dogon secteur 3 nyal bu pob yeti kian ye mutanga ak ngamda kokora bu bar yondi tala kokora ka mwana kna fri bat yen kuskus yen kyarni lem biski Marie Teresa nwidin di kutun son diogoni kata bu pob le tun
l'idée qui m'est venue est que il y a très
te di embarkolo Thomas Sankara de nyanyoma bonyali kultan ya onyoma bonna motwa ktin ya dit ntagyal nan kwage so kalti momone lane kanan talian gali kuma ko bigi bale liya ba chunu ko nden yer nan nya tar biskuit ba bunu kan ya da biki ya biskuit min ya dito amni kwena amma ta banwar wa wa mai bunu bon fre ban tantagyala ki ya da dilan
et effectivement il faudrait qu'on consomme ce qu'on produit
Marie Thérèse yino ton son diogo yuma transformation yo le Marie Thérèse ntagyalo ton son diogo yuma transformation kani o pial dandan kabnu biya kwambi yam lienni bukan ya goda ya biscuit len ya kuskuso nya die tomni kwenda won tar ya biscuit len ya kuskuso klamotie yen kani o kwal ku pial dogoni len docteur kulun o tvon le pomo o li yabit fun len te pakpa lan ko ya kokormona
Moi, j'ai payé tout dernièrement les sacs de 50 kilos là à 22 000.
Nan nan tba gerban fabra kokura masimpo ko gwa gerban nan to godat dar moko ya nte pak lientie ya bondie mu ya nien kete ngun tinta yale lanwa dungu kyare kuskus ya kani tia ba nguno bondie ngkuli ko bondie dungu yente ping kumulie lan boye ko bondie mu ko po tie bientu lonko bilie lia tie biskuit mi ya kamu ko pom bondie yengkul tie kumuni Bonjour mon corps mon bafi kobini lanwan ya nyana kokora ligi lenyin kwa ya kul tuona nini palpio yul pokuli iba free ba trois truli bitrulon kobeli et nyuare
dépense par sac tu peux avoir 10 000 5 000 6 000
Marie Thérèse ntar ya biscuit len ya kuskuso eni no bonkian le parle kopial dogon ami beret ye poyendo kiyer ke dun lintie bnata ko dahal bonkian Marie Thérèse ntar ya len
moi je consomme et puis je donne à mes enfants
men yen mbla kuli di madame sandwidi ntar ya biscuit men wontu men de frontière ni ke so ken de ma sien tiamba ken ta go ma do on far la biscuit ya ko be taklem mi akokor mona kelma mban la nyan nan lanu pounu le yan kwali ya yonu ken pye
Je sais, c'est ce qui me motive en tout cas à payer ces biscuits.
Marie Thérèse ton sandi wonkani ota po bonkian le tfon benimo ya binyambe dompo kelmantian ya rbo ya kyalin ya bikie ke chua bwa bang won tfun mama kemo ko onde free fire tfun le na kokora ke tak biski fatila lal binare moko yel kam bangam poyo
ibsing zamaton basiwa te ton watan songorba ton hawo songba
wonda denkili tien le chua son son toroyo o ya pyal won pati wonyen punti ya ligiem mo ke tien tandi dat kwanti ari ke ngan ke tbladi yokonkulo le tiriene le no ngani alpo te gitie pigum pob muyo ya bamba mabangma muko koryon tiarni tiemni l'implanto son dial torm fo kulen tiriyon tiarni no dompo ke le tori ke yakul ko bodio
kali walet mi ngada wonde
Marie Thérèse en widi sugno tfon lmfen de bonkian la won fri baba ya da won tar ya kuskuso lantie yen tianti ko dier ni le na par dienan halu no bonkian len ya goda won tar ya biscuit
yafa pakabu pop
japangu ya dogon tie da jina pilelen fada piet fon son carien le kelit fon le mayulti ke torbu pop bandier biula la ton son car ya yitum boba ton leni tim pie ya jiem ke tier bon bon tien la bugo ton to kunkun ton moko ke goye sa ding tonanni bi yam pum pop bon tien la mbang makal ba torba fark ko biula tim bam ban association tim boba len hortense gubare genevieve yonli ban ya wali le awa munira tutan kono bun mugul mankim
deliya tani tanga go te gerban ya kyali association tum voabkan aina tum wambu yel kani gobru fobi kyalat fonle li kyalen ye japangu dogunne ya dogu ya banlen ke ke kilo da gena pili yelen fada ngulum dogu le kani li pia ya fobu ngandu tunu kabne moto ayigal kabne mo piato kunkund
au niveau de l'association on
te carle nini tutun tuna bonkian te tante kwandi lente fol bon lokala ke tar bon to
dans la valorisation des produits locaux
biyim bi caral tum boaba kelma bo boata ni son len yokule tum boaba caral tun len lu fol bon lokala ko gotun len te kwandi ke tar bon to la
quand je prends les céréales c'est le riz et tibé que nous faisons
nyata to kwandi kan te flemou ako koramo tienta ngata miyuma bu sa krumpo le foal bon pia kal kamu tutun leni sand bon luon kala gambar bon luon kala kutu akpankwaga len tudur tienta isan ko ke tien san penali tinta ga san penali ni tien nyam bogar mu ko kwari ke taya bogar mi siemu ke tam pasu kan
ci est transformé en produit cosmétique
tum bua be kyal go pia to kunkundi ko go tun sal ding tuna L'ankul tie que toria pobin yelu fualpo un fri dier biula lena kublakan.
On se dit que une femme qui est lacunarie,
tukul banka ya poanka ka apia wanti real woni, wa apia yulul modiun. Ni aponten kertal yen jarli, ke kan la jarli, kel bator mu pobin ya bari li, bena kublum pune. Bia bai ligi, bam kopia bamba fritur ku diulen ya.
Quelque chose à accompagner au niveau familial.
Tembo abe kial pumpo bonkian la mbangma, région de l'Essen. La bangam torpo bonkian la kubfri kub. Biyula kugo kubedier moko tinkien aminata natama yuantie bu pobe ni yendo
elle a permis aux femmes de Japangu de se développer
le tori ke fun Japangu po bon tian la ke manke mo men mbam bangma ke bugo torn le tunto sontiar le kyalen torn ken tien ken beber nanan li ntan lu fual tiri bon lu onkala ke tar bon toli un fin bu tiebu sugo tun len tomate
la transformation la fabrication du savon de la pommade
tum boobe kyal kalhal 2008 binlenne la kyal pial ngani al bu popo le poden tank 2022 binlen bidem pumu bu pagar kabu mu bon pien bantu al decoration ban sugun yal din letie ke fri tor po bon kyan la region de l'Essen
ya fal res go tesi je afa ndiri garya la bari len faso tek torma
din tiba bandi mo mollem banya ya tofala bali TikTok ni kitwa kabden la diama Burkina Faso ni diama tena tankan kelmayene kinyulti kpienyolo mvulvuli timbam bandi pugni Geneviève Wonli le eme wobon bun mugul manchemen
unfon studio ya faken kab kuli kugo bialdi len ya fa vezo boeli Burkina Faso na kamya yon tiempo ila bal bonkian ya la rezo sosyon bopo ke twa ke la petrol na po ke la wula na kamba ti ban lantie ya likan ya yon tiempo ila bal twa ke la Burkina Faso tengeni diama lantia tankwan kilma ke moko tie ke teng bompia kala ke nyuldi ke pianyolum bulbulu ke pyogwa manoki wulamu na le tiemo mone Adnan Sidibe Mfonda, il faut que tu aies la balle de la balle de la balle de la balle.
Ces derniers temps sur TikTok, des coups de vidéos virales.
Adan Lira Nini, vidéo bonjengemu yar TikTok tenungupo. Yaniyali nchang vidéo mentia masina yaniyali yo. Ben toi yal mbon piyemen robo men. Lanwani niyali yenintene yala bali toa. Ke Burkina Faso tengen piya bon piya kal bon kiyan la. Nan petroli, atana ya yan ninka bafri la wula lembon tola. Kel tiye piya kiyam. La la bali ful ni, o vidéo gyor kwa denyani ki liye o piyeng denamoui. La vidéo ngol ba ayar halen din les réseaux sociaux mpo que toi que Amérique diempo nou kwa Burkina Faso na kam ke tiye melengma que la diama atankpan kilma Burkina Faso tengen. Iya ngambi dir la vidéo iba lan nou kep tiye nou piena ke biri nyane ya tanayan yin mpya mpya kiyam. La wankinal free ban lien kyanyi te ta vidéo ni ke kyo foro ke tiye mba yin yal research inversé dimazien. Tiswa ke vidéo yendongpan yan YouTube len TikTok tenu mpo 2024 bilini ki yendo pi lien dan yen dali. La mo bany ya dadiel Rockford ve spirit nya la la bali la dadiel kwari lane la won video en wan ka bon pina giri nya ya tanli kel nyur kinanin na tan kwan kilmayeni de biri nya Amerika diempo Arkansas dogunne Fisher Mountain bukani na ka giri nya be diem ting bon pia kala kel nyuti nanin na tan kwan kilma lengan dolin ni ya bore ya kan ka giri nya da tan kwan kilma bon kian la yeni Fisher Mountain bugo mukotalien la won la video na pia kumu bale Burkina yalongo pura faso chek na ala la bale moni ba kel wanke Burkina tengen pia tankpan kilma menu bwandiye meni nanen pia tankpan kilma atiye Botswana diema République démocratique du Congo diema l'Afrique du Sud ya diema
sur le Botswana la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud
te tuon faso chek la bale tenkaba kogo tuon Adnan Sidibe yuanchwa bon lenti. Non temba afri kubi ya alden bo lenti ke lengen bakul na wanka Burkina Faso tengen pia atankpan kilma. Imi ya bincheng tumoko tigandi utien wanti ya dali tuli ya long pendene tendere ba agari bande la bale tue len faso chek la bale tenkaba.
Bite ya fa vesbo, si je ya fa ndiri gari la bale ya yonu len faso chek torma.
Namba siente bolien le mari gayeri lendi ko fisi kemia uyambarongo pate sara ya dal le nafia.